Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, začíná Bourání s Karolínou Vránkovou. A dneska to bude o vágních prostorách. Ve městě je totiž spousta míst, která nikdo nenaplánoval, která zbyla, kde leží zapomenuté panely a roste plevel. A která řadu lidí docela fascinují. Mimo jiné antropologa Radana Haluzíka. Ten o nich vydal dokonce knihu Město na ruby s podtitulem Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy. Dobrý den, Radane.
Dobrý den.
A na té knize se podílelo 18 autorů z různých oborů a mezi nimi taky krajinářský architekt Štěpán Špoula, a ten je tady taky. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se teď trochu snažila vysvětlit, co jsou ty vágní terény, ale nevím, jestli mi to úplně povedlo. Můžete každý říct třeba jeden příklad, aby si to posluchači uměli představit?
Tak vágní terény jsou taková místa mezi místy. Místa, která mezery mezi nějakými městskými funkcemi jednak v prostoru a jednak v čase. A to moje oblíbené vágní místo je zrovna v čase, takové, v takové časové prodlevě. A je to bazén pod známými barandovskými terasami. To byl dřív lom na těžbu vápence, pak to několik dekád odpočívalo, pak tam během výstavby barandovských teras za první republiky postavili bazén, ten přestal sloužit a teďka to místo zase odpočívá mezi novou funkcí. Jo? Takže to je vágní terén jakoby v čase.
A vy, Štěpáne, máte nějaký takový místo?
Místo mám hned tam, kde bydlím, protože to je podle mě i typický pro ten vágní terén, že se nám odkrývá až moment nějakého kontaktu s ním, protože on vlastně v kategoriích formálních jakoby neexistuje. To město s ním nepočítá. To znamená, v moment, kdy se nám dostane do cesty, tak nás vlastně začne překvapovat, že tam je nějaký skrytý svět. A jedno oblíbené místo, co mám, tak je u kříže v Libni, kde je taková cesta napříč, která se vždycky zbahní během deště. Chodím tam tudy na tramvaj a postupně to sleduju, začal jsem to i fotit. Potom, co jsme začali psát tu knihu, tak o to víc jsem se o to zajímal a nepřestává mě to vlastně fascinovat, protože každý něco odkrývá novýho v tom místě.
Já teda možná taky jedno přihodím. Já mám oblíbený takový kopeček u stanice metra Depo Hostivař a vlastně asi to je navážka, nějaká hlína, která zbyla při hloubení toho metra, a z toho kopečku lze pozorovat právě cvrkot v tom depu, a když má člověk štěstí, tak vyjede z podzemí metro a takhle sviští kolem něj. A my na to místo rádi chodíme, ale to místo rozhodně jako není hezké, spíše trochu divné a špinavé. A vím, že nás zajímá, ale neumím tu zajímavost nějak pojmenovat. Jak by se to dalo nazvat? Proč nás to tam baví?
My mluvíme o tom, když charakterizujeme tady tyhle ty vágní místa, že to jsou místa s obrovskou neočekávaností. Jo? Že na žádném jiném místě nevíte, co bude za dalším rohem, za dalším keřem. Jo? Jestli tam bude zase jenom keř, nebo tam bude staré akvárium s plovoucím výtiskem Trnkovy zahrady, nebo zlá čarodejnice, jo? Nebo prostě jenom skládka panelů. Jo? A potom jsou neočekávatelná taky v čase. Jo? Když tam někoho přivedete za 14 dní, tak to už to tam bude hodně jiný, jo? Nebo za 2 měsíce. Jinak zarostlý, jiný cestičky, jiný předměty se povalovat. Tato vyňatost z řádu světa je pro člověka něco nejen osvěžujícího, ale to přímo může člověk přitom zažít zážitky euforie.
Já bych to doplnil.
Štěpán teda ještě?
Ano. No to fascinující podle mě i to, na vágním terénu, že on skrývá nějaké vrstvy, nějakých původních funkcí. Podobně jako zříceniny hradů mají vlastně něco v sobě podobného. Je to odkrývání nějakého tajemství, kterýmu úplně nerozumíme, který se projevuje jenom některými znaky.
V těch vágních terénech vidíme jak vlastně takovou dekonstruovanou svoji vlastní nedávnou minulost. Jo? Naše dětství nebo minulost našich rodičů. A to je tady ve střední Evropě hrozně důležitý. V té knize máme kapitolu Radoslavy Šmelcové, to je kunsthistorička, a ta tam píše o tom, že tyhle ty vágní terény jsou v té středoevropské historii, která je sama diskontinuita ve 20. století. Dvě totality, potom znárodnění, potom zase restituce naspět, jo? Potom globalizace průmyslu. Jo? Pokaždé se hejbou obrovský hmoty sem tam po celý světě, nechá 3,5 milionu lidí odejde ze Sudet, jo? tak to jsou obrovské diskontinuity, ke kterým se ty oficiální vrstvy paměti snaží nevyjadřovat, jo, a o kterých vlastně se tak jako tiše celé dekády mlčí. A tyhle ty místa jsou vlastně takovými jedinými momenty toho, co se stalo. Vlastně.
A vy jste dobře popsali, co je na tom fascinujícího a koho to přitahuje, kdo tam chodí.
Ono to fascinuje jako celou vlastně dneska novou skupinu lidí, kteří se zabývají poetikou těchto míst a vyhledávají a fotografují, ale ono zároveň v těch místech se realizují funkce města, který na ně nikdo nedelegoval. Jo? Jak říkal tady před chvilkou Štěpán, lidi tam chodí do práce a myslí si často, že je to příroda nebo že je to park. A teprve, když přijedou buldozery a začne se stavět, tak zjistí, že to tak není. Lidi tam chodí venčit psy, chodí tam na rande. Valná většina lidí mé generace zažila nějakou intimitu ve svým mládí právě tady v těchto místech. Jo? Opíkají se tam busty, lidi tam chodí cvičit. Jo? Že to má řadu takových funkcí, jo, které se jinam nevešly a tak se tam spontánně nějak usídlili.
Já ještě jsem si vzpomněl na takový místa, který nemusí být úplně na první pohled právě vnímaný jako ten vágní terén, jako opravdu tajemný místo, kde je nebezpečno a podobně, že i v Praze máme spousty míst, které jsou někde tak na půl. Jsou to ty svahy, spustlý lesoparky. Často ani nevíme, že část těch míst někomu patří úplně jinému než městu, takže se netuší, že vlastně se můžou ze dne na den proměnit úplně v něco jiného. A lidi je spontánně užívají, zvláště tam, kde třeba nejsou dobře vybavený parky jiný, který by skýtali alternativu prostě pro nějaký pobyt. Takový velký fenomén v Praze, co jsem zaznamenal, tak jsou ty bajkeři, kteří se tam dělají třeba ty dráhy, který těží právě z toho, že tam není ten řád, není tam jasný pravidla. Tím pádem je přitahuje možnost to využívat způsobem, který by jinde vlastně nemohli, začínou to osidlovat, na to se natáhnou další lidi.
Mně se mluví i o tom, že ta vizualita těchhle divných vágních míst inspiruje i hodně umělců.
No, já si myslím, že v současné době prostě se s těmahle postindustriálníma krajinama roztrhl pytel a už vidíte jako modní klipy v tomhletom prostředí. Já nevím, třeba československý film, hlavně seriálový, se vydal teďka do severních Čech, kde ty vágní terény jsou všudy přítomné a říká se, že kdo netočí v severních Čechách, je mrtvý. Ústecký kraj má dokonce svoji vlastní filmovou kancelář. Těch filmových sérií vzniklo minimálně 7 třeba v tomhletom regionu, jo, že se to stalo vlastně už dneska jako určitým trendem.
Ano, například oblasti Porůří, který vlastně díky recyklaci krajiny a vytvoření vlastně identity založený vlastně na té postindustriální krajině, kterou si vzala vlastně příroda, tak je jako náležitě využívaný pro kulturní akce. I třeba film Pinabauch od Wima Wenderse, tak se celý odehrává vlastně v těchto prostorách, které jsou vlastně byly proto připravený. Je tam ta vybavenost i pro umění a pro tanec, pro další formy výtvarné činnosti a těží vlastně z té obraznosti vlastně těch prostorů.
Já jenom trochu doplním, že mluvíme o oblasti kolem německého města Essen, kde vznikla úplně nová krajina z pozůstatky dolů a železáren. A tam se taky natáčel film Pina, kde se právě tančí na haldách a mezi různými ocelovými monstry. A je to divné a krásné a přesně o takových místech mluvíme v dnešním Bourání a budeme pokračovat po písničce.
Mými hosty jsou Radan Haluzík a Štěpán Špoula a povídáme si o vágních územích a o rubu našich měst. V Praze je asi 250 hektarů
ploch po zaniklých nádraží, třeba Bubny nebo nákladovém nádraží Žižkov,
což jsou asi taková jako hodně velká vágní území a pak spousta menších. Obecně ví se, kde se ty vágní terény nacházejí a kolik jich je?
My to samozřejmě nevíme, jo. To, co my víme, je, že města středoevropská se dost často chlubí, kolik mají zeleně, ale že řada z té takzvané zeleně ve skutečnosti, když opravdu budeme pitvat ty pozemky, co k čemu patří a jako komu to patří, takže ve skutečnosti jsou spíše vágní terény. A podstatné vlastně není ani tak jako to přesné číslo, protože to během toho našeho výzkumu se velmi změnilo v tom, že teď přišla taková éra, kdy se začalo hodně stavět ve městě a hlavně město mělo peníze teďka, tak se dost čistilo. Jo? Ale to, co je pro nás podstatné, je, že během 20. století jsme těch vágních terénů nabrali opravdu hodně. Jo? A to, jak už jsem říkal v té předchozí části, souvisí hlavně s tím, že 20. století bylo obdobím veliké historické a vlastnické diskontinuity. Jo? Mm-hmm. A víme také, že když se díváme na ty západoevropská města třeba, jo, už třeba na Vídeň, která je nám velice blízká, tak ty vágní terény tam v podstatě v centrech skoro nejsou a na těch periferiích jsou daleko, daleko méně než ty naše středoevropská.
No. A proč to je? Protože jsou Rakušani pořádnější? Anebo?
No, protože tam neměli tu diskontinuitu. Mm-hmm. V Rakousku skončila bloková zástavba a místo toho, aby postavili vodárny nebo ty sídliště jako půl kilometru od konci těch bloků nebo 300 metrů, tak to udělali hned naproti přes ulici. Jo?
Mm-hmm. No, a tam, já myslím, že Praha toho prostoru vágního má opravdu hodně. Jo? Že skutečný parky, které mají svýho správce, tak jich je z nich z té zeleně, o kterých se obecně mluví jako o zeleni, tak je to zlomek.
Ale jako když se mluvíme o zeleni, tak oni ty vágní místa jsou zelená, jsou něčím zarostlá, takže je to vlastně zeleň.
No, typicky jsou pražský svahy. Máme chráněný v územních plánech, chápeme jako hodnotu vizuální, ale někdo do nich často nechodí, protože to prudký svah, který není dostupný ani ze spoda, často ani ze zhora.
A který myslíte třeba svah?
No tak
všechny ty svahy krásný nad Vltavou.
Takže třeba Letnou?
Nebo... Letná, ten svah Letná je oddělen dole od řeky silnicí Rušnou, no tak tam ano, po těch cestičkách se dá dostat nahoru na Letenskou pláň, ale ten svah sám o sobě, kdo tam chodí, nebo svah Vítkova severní ke Karlínu,
nad Smíchovem svahy, nad Podolím svahy. Nad Dvorci, nad takže oni,
no to je pravda, že ty jsou vlastně, to jsou místa, které jsou ve městě, ale jsou skoro úplně nepřístupné.
Ano, a jsou to dost často zarostlé sady, třešňovky zarostlé, ořešáky jsou tam, jo. Páslo se tam ještě do 50. let. A ty jsi říkal kdysi na jednom našem setkání takovou hrozně zajímavou myšlenku, Štěpáne, že vlastně tyhle ty pražské svahy jsou dneska součástí toho oficiálního kurikula a té oficiální krásy Prahy, která je na každé pohlednici, ale ve skutečnosti jsou to vágní terény, kam nikdo nechodí. A to je takový zvláštní paradox.
Jo, že zase se nám uniká nám ten vágní terén z nějaký škatulky.
Vy jste se dotkl toho, že to je vlastně ještě ke všemu téma, který se týká jako mnoha oborů. A vy v té vaší knize opravdu se přizvali odborníky teda z mnoha oborů. Vy jste krajinář a antropolog, ale mohli byste trochu přiblížit i to, na co přišli ty ostatní, tak třeba právě ty botanici.
No, my jsme měli velmi specifické botaniky a kromě toho, že tam byl Jiří Sádlo, který psal o tom, jak splaňujou velké nejen pražské parky, v jeho případě Letná, ale jak prostě vágní terény souvisí s parky, parky vágní, navazují parky na vágní terén, dost často u velkých parků nevíte, kde to začíná park a kde končí vágní terén. No a kromě toho máme ještě specifičtější botaniky a to jsou paleobotanici, kteří se zabývají středověkýma městama. Jo? Mm-hmm. A to jsou manželé Petr Pokorný a Adéla Pokorná a ty využili velmi bohatý ne jeden výzkum, ale několik výzkumů pražských archeologů, na kterých pracovali a přímo v samotném středověkém centru Prahy. A tam zjistili, že středověké města byla vlastně z velké části pokryta vágním terénem, jo? Mm-hmm. Protože ty ulice nebyly odvodňované, protože řada těch parcel nebyla trvale obsazená, protože se tam střídali různý režimy, pak tam byl vágní terén vně hradeb a podobně. No a oni ukazují i takový zajímavý fenomény, jakože třeba z některých těch největších vágních terénů, z toho, co byla ta největší periferie, a to bylo hradby mezi Starým a Novým městem, který se potom, když přestalo se mezi Starým a Novým městem jako to napětí a bylo to jeden jediný městský organismus, tak se to propadlo do velké vágnosti a lidi tam chodili dělat různý hodně zvláštní věci podle toho, co se tam dochovalo. A v 80.
Jako třeba co?
Střílet, vyhledávat jeden druhého, jo, prostě různá prostituce, souboje, zedlovat, potom i na vycházky asi, jo. A potom ale, když ty hradby byly strženy, to bylo celý zasypaný, tak se z toho staly ty, z těch neřádských příkopů se vlastně stalo to centrum
parádní
té moderní Prahy. Ta nejvíc nobel, nejdražší ulice, po pařížské nejdražší ulice v Praze a asi druhá nejdražší ulice ve střední Evropě, podle nájmu. Jo, dneska je to ta kostra toho města. Jo? A my tam ukazujeme dost často, že prostě to město se může převrátit na ruby skrze svůj vágní terén, že to je ten potenciál, jo, prostě to je ta nejvyšší meta, že se to převrátí vzhůru nohama a to, co bylo dřív periferií, se stane centrem.
A Štěpáne, vy zase od kolegů z jiných oborů máte nějaký postřeh, který vás zaujal v té knize?
Tak je to hodně u těch botaniků, která mi je i mě osobně blízká, od Jiřího Sádla, jeho schopnost vnímat za těmi jednotlivými rostlinami, jejich vlastně příběhy, vysvětlovat, že jsou taky nositele nějaký paměti, že mají nějaký důvod, proč se tam ocitli, že vlastně skrze ty rostliny můžeme rekonstruovat, co se tam vlastně stalo a i tu historii.
Jo, a třeba máte nějaký příklad, jak rostliny upomínají na minulost?
Jako viniční plevele, který jsou právě v těch svazích, upomínají, že tam byly viniční svahy a když je tam Jiří Sádlo na exkurzi, kde jsme společně se byli podívat, bylo to na Pelctyrolce, na takové komunitní zahradě, kterou udělali právě místě bývalých vinic, které se proměnily potom v zahrádkářskou kolonii. Ta zahrádkářská kolonie se proměnila ve vágní terén, obývaný bezdomovci a pak zase v komunitní zahradu, tak okamžitě tam našel vlastně druhy, který tam byly po těch vinicích, ty viniční plevele, který tím, že se tam otevřel prostor a slunce a světlo, tak z těch semínek zase vyrostly. Takže i ten, že ty rostliny mají i tenhle ten kulturní přesah, není to jenom ta botanika v tom smyslu, jak jsme si učili ve škole, jako vědecká disciplína, je to taky, má i kulturní rozměr.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a bavíme se o zapomenutých místech ve městě a mě by teď zajímalo, jak se vlastně ta zapomenutá místa vrací městu. A tím se zabývá právě krajinářský architekt Štěpán Špoula. V knize, o které mluvíme, jste o tom napsal dlouhou stať a vlastně vysvětlujete to na příkladě několika berlínských parků, které vznikly právě z těch zapomenutých a divných míst, částečně vlastně ve stopě berlínské zdi. Můžete třeba jeden z nich popsat?
Pokud se pohybujeme v tom perimetru zdi, tak tam je významný park Nordbahnhof, který byl postavený v místě bývalého štětinského nádraží. To území bylo zahrnuté ještě do té zóny, zakázané zóny kolem berlínské zdi. A to je jeden z parků, který vlastně pracuje s obojími asociacemi nebo historickými vrstvami, jak s tím nádražím, který tam bylo před rozdělením Berlína, tak i s tou berlínskou zdí. Další parky vznikly zase na místech zaniklých nádraží. A velmi významná osa vlastně od centra Berlína, přímo od Potsdamer Platz, vede podél tehdy drážďanský trati osa, na který jsou navázaný parky, park Gleisdreieck, Südgelände a některý menší. Tyhle dva zmíněný jsou asi ty nejvýznamnější.
A ty jsou na místě vlastně těch železničních brownfieldů, ty který taky dobře známe od nás.
Ano, ale akorát ten důvod tam byl jiný, že opravdu ty železnice zanikla za války. A to znamená, tam bylo třeba víc prostoru a času na tu spontánní vývoj vegetace. A třeba zrovna ten Südgelände, to je zajímavá historie, protože tam už právě od 70. let, protože to bylo na západě, tak tam probíhala intenzivní boj vlastně o přírodu zachovanou v těchto místech, který doba vlastně se posunula, už se vědělo jak na to, třeba díky zkušenostím z těch postindustriálních míst v západním Německu, v Porůří, tak výsledek byl takovej, že Südgelände vlastně vznikla jako taková rezervace pro kulturu a pro přírodu, kde dokonce se to v noci zavírá, je to prostě mezi dvěma rameny tratě, takže se tam, tak je to úplně izolovaný, tak je to taková oáza klidu. Ten druhý park, který je na téhle ose, ten má zase jiný charakter, ten park Gleisdreieck, který je víc blíž k centru. Ten je zase zajímavý tím, jak se dalo vlastně zkombinovat ten požadavek pro intenzivní pobytový park vlastně s tím charakterem toho místa, ty divočiny. Jo, to třeba park Gleisdreieck má uprostřed vlastně ty džungle, tak je vyzvednutý krásný zelený trávník, výborně udržovaný pro pikniky, oddělený takovým kortenovou lavicí, na který se dá vlastně sedět po celý jeho dílce a je jasným prostorem pro intenzivní aktivitu. Ale jakmile s ní se stoupíme, tak jsme zase v té džungli. A myslím si, že tenhle park je i zajímavý vlastně celým procesem, jak vznikl, protože důležitý bylo, že to území už bylo nějak užívaný. Bylo užívaný zahrádkáři, bylo užívaný různými skupinami, které se naučili ho využívat. Snaha byla, jak je do toho zapojit, jak spolu s nimi vlastně nestratit sociální kvalitu, kterou už ten prostor má. A ten projekt je právě zajímavý tím, že do sebe integroval zahrádky, kavárny nebo různý komunitní centra, který provozovali právě ti lidé, kteří původně to území poměrně spontánně využívali.
Posluchači možná některé tyhle parky znají a kdo je nezná, tak by měl vědět, že to ale nejsou jako takové ty krásné parky, jako je Stromovka nebo Zámecký park na Hluboké. Oni ty parky jsou takové dost divoké, takové dost rozcuchané. Jaký je rozdíl mezi takovýmhle jako hodně neformálním parkem, kde navíc ještě třeba zůstanou zbytky kolejí nebo zbytky starých budov a mezi tím vágním místem?
Možná my park máme příliš zažitý, že to je nějaká podoba, nějak si ho představujeme, je to nějaká podoba, že tam musí být sekaný trávník, že v parku jsou komponovaný stromy,
záhonky,
třeba anglický park. Máme nějaké formální očekávání po parku. Ale ty berlínské parky spíš si půjčují z toho pojmu park spíš to, že je to místo, který má správu, má nějakou identitu, je někým spravovaný, ale vůbec to neznamená, že musí formálně vlastně jako park vypadat. Je to spíš kus krajiny, která má management a má svoji identitu. Možná je to i bližší, jak chápeme třeba Národní park. Jmenuje se to park, ale víme, že nějakým způsobem ochraňujeme nějakou identitu a nějaké hodnoty přírodní krajiny.
A když mluvíme o managementu, tak co to přesně znamená? Že to má nějaký návštěvní řád a nějaký pravidla?
Tak ano, znamená to, že přesně má to pravidla, má to, že se sledují nějaké cíle.
Jako že co třeba, co může být cíl parku?
Cílem parku je, aby byl co pro největší šíři lidí. Když víme, že jsme v oblasti, kde nám do toho parku prostě nechodí část obyvatel, protože se s tím neidentifikujou, tak vlastně řekneme tak, a co pro to uděláme, aby jsme je nalákali. Například tak je to cíl, který je třeba cílem je sociální inkluze větší, aby opravdu to bylo místo setkávání, kvalitní veřejný prostor, nebo cílem parku může být, že vyvažujeme užívání a intenzitu užívání a ochranu třeba některých druhů, který musíme ochránit. A nemůžeme to naplánovat dopředu. Ta příroda je dynamická, takže je to o tom, že je tam nějaký správce, který má kontakty na botaniky, má kontakty na sociology, má kontakty prostě na další lidi, kteří mu pomáhají se správně rozhodovat a vlastně to území nějak řídit.
Jo. Oni ty parky mají takovou svéráznou vegetaci, která hodně připomíná prostě divokou přírodu, městskou, různé křoví, zvláštní dřeviny. Nenajdeme tam třeba okrasné záhony. Jak se tam vlastně ty rostliny udržují?
No, hlavním hlavní skutečností je, že těch parků je, že se přijímá ta příroda, která už tam byla předtím, spontánně se tam etablovala na opuštěných místech a bere se jako jedna, jako ta hlavní charakteristika, hodnota toho místa.
No, my už jsme zmínili, že vy pracujete na Institutu plánování a rozvoje, a takže víte, co se v tomto směru minimálně v Praze chystá, tak můžeme čekat, že tady vznikne nějaký podobný území?
Moc bych si to přál. Vlastně snažíme se o to na dvou místech. Jednak je to Rohanský ostrov. V současné době se připravuje jeden velký projekt, který se jmenuje Rohanský park pro území bývalého Rohanského ostrova v Karlíně. Akorát stále ještě nevíme, jak celá věc vlastně dopadne, protože je tam projekt, který už je vlastně 15 let starý, ale který už má všechny povolení na vytvoření kanálu, který by znamenal úplný vykácení všeho, co tam je, aby se mohly udělat ty zemní práce. A v té době před těmi 15 lety, kdy takováhle idea vznikla, tak vůbec nějaká představa o tom, že by to území mohlo mít nějakou hodnotu, tam nebyla. Takže samozřejmě máme projekt, který tomu úplně neodpovídá, ale my bychom rádi ho aktualizovali. Chceme, aby na tom prostor byl udělaná mezinárodní soutěž, aby jsme nalákali vlastně krajinářské architekty, kteří mají aktuální koncepty a přístupy k věci, a aby se potom vedla diskuze. A očekáváme, že výsledkem může být i to, že se do toho zakomponuje vlastně ta kvalita toho té nové divočiny v nějaký podobě.
A ještě někde třeba něco?
Další místo, kde bychom rádi tenhle charakter udrželi a obhájili, tak je na nákladově nádraží Žižkov, protože to je nádherné místo, Radan to zmiňoval, ty opravdu ty nádražní divočiny, nevím, jak to jinak nazvat, plný divizen a krásných kytek a plný hmyzu a navíc ty koleje mají tu výhodu, že jsou třeba využitelné pro cyklostezku, pro cestu. A zrovna třeba nákladový nádraží Žižkov je přes ty opuštěný koleje propojený s údolím Rokytky a s volnou krajinou. A kdyby se nám tohle podařilo využít a zachovat tam ty stopy ty industriální krajiny, tak by to byl velký plus domluvit na nějakém větším projektu. Záleží to na schopnosti města vlastně koordinovat už poměrně pokročilý projekty jednotlivých developerů, tak aby ty jednotliví developeři si nezačali vytvářet sami to atraktivní prostředí pro ty obyvatele, jo, ale aby se ty věci dělaly dohromady.
Aby si neudělali tu hezkou zeleň, ale nechali tam tu divokou a vágně.
Ale závisí to, přesně to závisí na schopnosti spolupráce ve velkém měřítku.
Posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou, budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání, mluvíme o vágním terénu a o rubu měst a mě bude zajímat, proč vlastně tohle téma zvednul antropolog Radan Haluzík. Vy jste hodně rozkročený tematicky. Byly doby, kdy jste dělal válečného reportéra, pak jste se jako antropolog zabýval tématem války, napsal jste knihu Proč jdou chlapi do války. A jaký máte ještě další témata?
No, dalším mým tématem je domy bohatých chudých. To je takový nový globální fenomén, který studuju už ve 20 zemích po celém světě. A to je fenomén, kdy celý oblasti odchází pracovat někam za horizont, ať už jako gastarbeitři, anebo v nějakých legálních či pololegálních místních napojeních na globální trhy. A lidé z těchto vydělaných peněz postaví obrovské domy. A ne jeden, dva domy uprostřed každé vesnice, ale celé nové oblasti, celé nové městečka, jo, celé nové, tam byly osady v horách, tak se nezamění v celý zastavěný vilový čtvrti. A vy, můžete to vidět skoro po celém světě. Už
vy jste vlastně tady za tím tématem projel Evropu, Ameriku a Asii a přivezl jste fotografie pro takových bizarních staveb se spoustou věží a balkónů a zlatýma střechama teda z celého světa, které jsou mimo vlastně všechny kategorie architektury. Jak se stalo, že to ty lidi začali stavit a jak se stalo, že vy jste to začal zkoumat?
Tak ty lidé to začali stavět z toho důvodu, že nějakým způsobem jim záleží na tom místě, odkud přišli, A zároveň ale tak tuší, že už tam nebudou bydlet, tak tam jako takový odpustek postavili velkou vilu a ve skutečnosti bydlí už někde jinde. A zároveň jsou to ty domy, o kterých mluvím, jsou takovými pokusy realizovat tu západní modernitu, jak ji znají z telenovel, tak ji realizovat přímo v tom jejich místě. Jo. Takže jsou to takový jako, já mluvím o tom, že tyhle ty domy jsou určitou adaptací těchto marginálních populací na globalizaci, jo, na to oddělení toho, kde člověk žije a vydělává, od toho, kde má domov. Tak aspoň ten domov musí být pořádný, když už se kvůli němu musí odjet jako někam daleko za horizont.
Můžete třeba připomenout nějaký místo, kde to doznalo extrému?
No, tak my odejdeme z tohohle studia a pak přijde paní uklízečka a ta bude z 80% ze západní Ukrajiny. A paní uklízečka má manžela, ten je zedník na nějaký stavbě tady v Praze. A oni dva spolu dohromady, kromě toho, že mají na Ukrajině dvě děti statisticky, o který se stará jejich babička, tak tam mají taky obrovský dům obvykle. Jo? A v tom domě nežijou, dokonce tam nežije ani ta babička, co se stará o ty děti, ale ten staví, jako že se tam třeba někdy vrátí. Ale pokud mají ty děti náhodou tady, tak už se tam třeba ani nevrátí. Jo? Takže to prostě... Jenom to místo, se kterým jsme teď právě tady v tomhle studiu pravděpodobně propojeni. Jo.
Co ty vaše témata spojuje?
Vlastně takovým mým hlavním tématem, který se prochází těma vlastně mýma projektama, jak červená nit, je vztah mezi politikou a estetikou. Lidé, co se zabývají studiem vztahem politiky a estetiky, tak tato jako vědecká skupina hodně věří v to, že za každým velkým politickým projektem, jo, je vždycky nějaký velký estetický sen. A naopak jako každá estetika sebou nese nějaký politický projekt, když to hodně zjednoduším. A třeba u tady tohohle toho projektu těch vágních terénů mě zaujal vlastně takový ty velký projekty komunistických nebo socialistických sídlišť okolo velkých měst středoevropských, jo, který sami byly kdysi nějakým takovým velkým stělesněním těch lepších zítřků, toho nového, lepšího hygienického světa postaveného na zelené louce, ale sebou tenhle ten svět sebou nesl něco, co vůbec nebylo plánované, a to byly ty vágní terény, které tam na nějaký okamžik, jo, dost často na dvě dekády nebo na minimálně na 5 let vznikly mezi těmi bloky, a to když se to lidé už dávno bydleli, ale dál se dostavěla krajina, nebo krajina se měla uvést do nějakého zahradnického řádu, jo, až v další etapě. A mezi tím tam generace dětí, zrovna konkrétně naší generace, že jo, Štěpáne, vlastně stihla prožít celý dětství v nějaký krajině, kterou nikdo neplánoval, která byla plná jezírek, skruží, nějaké divočiny, nějakých kopců, deponií, spoustu stavebního materiálu se tam válelo a lákalo to k imaginaci a k různým hrám.
My tady vlastně se na město díváme většinou pohledem architektů a vy jste teď trochu ukázal, jak se na město dívá teda antropolog. Na tom projektu vágních terénů, kromě vás jako antropologa, ještě spolupracovali další antropologové, Petr Gibas, Karolína Pauknerová, Martin Veselý. Jak se vlastně liší ten pohled antropologa a architekta na město?
Architekt vidí jednak tu hmotu té stavby, jednak prostě tu stavbu jako tu technickou mašinu a jednak tu její estetiku. My antropologové nedovedeme úplně moc říct nic k té technice, jo, zatím, ale dovedeme zase popsat to, jak lidé na druhé straně osídlují takhle postavený projekt. Jo? Protože oni, jak už jsem řekl, například těch dětí na sídlišti to nakonec osídlují trošku jinak, než byl ten plán. Jo?
Takže zatímco ty architekti se dívají na ty domy, tak vy se díváte na ten život v nich, což je jako vlastně znalost, která se může hodit. Jak to přesně zkoumáte, jakýma metodama?
No, zkoumáme to vlastně jednak tím, že dáme s nimi jako rozhovory, ty jsou dlouhé, nejlépe opakované, nejlépe jako takzvaně polostrukturované. Kromě toho používáme něco, čemu říkáme zúčastněné pozorování, že to snažíme se dělat tak trošku s nimi, jo. To nevždy jde, pokud zkoumáte kriminální gang na sídlišti, tak s nima nebudete provádět kriminální činnost. Pokud zkoumáte děti, tak se s nima můžete si s nima hrát, ale ne úplně na všechno. No a další taková jako metoda je, kterou my, někteří z toho našeho týmu vystudovali v Londýně na University College London, je metoda Material Culture, a to je to, že vlastně studujeme to, jak ty lidi žijí, ale skrze to, jak obývají třeba krajinu, nebo skrze to, jak používají dům, nebo jak používají auto, nebo jak používají nějaký materiální předmět.
Pokud mohu, tak bych to rád doplnil, protože z pohledu krajinářské architektury, tak jak ji vnímám ve světě, tak vlastně sociální geograf a antropolog jsou jako velmi důležitými partnery v těchto nových projektech, o kterých se bavíme. Myslím si, že park Gleisdreieck určitě se opíral o dovednosti a znalosti těchto oborů. Snažíme se to dělat vlastně i v Praze, spolupracovat se sociálními geografy a antropology právě v téhle věci, a myslím si, že jejich role vlastně by měla stoupat nejenom v rovině výzkumu, ale vlastně i v rovině praktických projektů.
To byla přesně moje další otázka, no. Že se mi zdá, že to je opravdu cenná znalost, tak no. Jestli vy jako architekti, krajináři, urbanisti můžete a umíte a chcete nějak využít.
Já si myslím, že musíme.
Zároveň vím, že řada architektů mladší generace, zvláště pokud jde o to udělat cokoliv ve veřejném prostoru, tak nejprve jde a chodí a dlouho se dívá, jako, jak to tam funguje.
Myslím, že
se
architekti často jakoby sami dělají ty antropologie, ano, nebo ano. Tak trochu si na ně hrajou, ale málo kdy využívají jejich služeb. Já vím vlastně jenom o jednom projektu, to byla Pražská náplavka, kde vlastně na jejich revitalizaci se teda podíleli kulturní antropologové.
My třeba na IPRu se o to snažíme se jít inspirovat se, jak se to dělá i jinde, protože taky máme možnost připravovat velké projekty. Třeba na Císařském ostrově jsme zapojovali sociálního antropologa a právě proto by nám pomohl identifikovat, co si vůbec lidi očekávají od toho prostoru a tak.
To je spoustě zajímavých poznatků k přemýšlení a budeme doufat, že nám antropologové budou víc vstupovat do života a do architektury. My už budeme muset končit, ale já mám ještě poslední otázku. Je lockdown, nikam se nesmí, ale myslím, že do vágních terénů se pořád ještě smí. Tak měli byste pro posluchače nějaký jako závěrečný tip na výlet nějakým hodně bizarním vágním terénem třeba v Praze nebo v nějakým jiným českým městě?
A velmi doporučuju vybrat si nějakou stanici metra, nejlépe nějakou konečnou a jít na jinou konečnou. Jo? To je tak přesně výlet na den a to vás zavede do takových vágních terénů, o kterých jste ani netušili, že existují.
A vy máte, Štěpáne, nějaký tip na kvalitní rub?
Na kvalitní rub?
Ty já myslím, svahy, že jo?
Prostě no svahy, no. Pak ty nádraží, ať se jdou posluchači podívat na nákladový nádraží Žižkov například, tam se dá dostat, projít prostě po kolejích až do Hrdlořez to vede. Ale nejlepší je si podle mě vytipovat, chci se odsud dostat tam a jít a neuhýbat. To si myslím, že je ta nejlepší. Kudy vás to pustí. A objevíte ledaco.
Až vás někde zatknou, tak nezapomeňte. My pro vás jedeme.
Tak já vám děkuju za tipy na vágní výlety. Děkuju vám za rozhovor o vágních terénech. To byl antropolog Radan Haluzík a krajinář Štěpán Špoula. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.